Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs atzins, ka staru bloka daļēb valstim nav vienprotības par atbildīs Ukrainas vēlmi pīzavīnotīs aliansai. Visi gan ir vīnas protis par to, ka galvenais škierslis ir krīvējis iebrukums Ukrainā un noteikušīs kars. Stoltenbergs konferencija Beļģijas galvaspilsētā Briselī norodāja, ka šimā jautājumā aliansī pasto dažādi vīdūkļi, bet vienīgīs lēmumu pieņemšanas veids blokā ir vienprotība. Jis vienlaikus pauda cerēbu, ka daļēbu valstu līderi Viļņā vismaz vienosīs par ilgadēgu programmu Ukrainas porejais rītumu bruņojumu. Tikmēr anonīmi diplomāti atzinuši, ka dominējošo lielvalsts ASV nazavieļējās īt toļok par daļēbas apsūļījumu kaut ko tolā nokūtnī, kas tika izteikts jau pirms 15 godim. Pēc pīzavīnošanos uz Ukrainu atsatīktos NATO lieguma piktīs punkts, kas daļēbu valstim garantē poreju valstu militāro palīdzību uzbrukuma gadījumā. Tāpēc rītumu sabiedrotie apsver iespēju piedāvāt Ukrainai cita veida drošības garantijas. Tas varētu būt kā pagaidu sūļs Kievas numīrinošanai pirms pilntīsēgas daļēbas blokā. Akciju sabiedrība sadaļas teiklas sadarbībā ar novadu un valsts pilsātu pašvaldību aicināja Latvijas uzņēmējos uz tikšanos, lai klotīņi daļētos ar uzņēmumiem noderīgu informāciju par šo brēža aktualitātum un timā skaitā gaidamiem izmaiņam tarifūs, aktualitātum elektroenerģijas ražošanas jūmā un pakalpojumu jaunumiem. Juņīs tikšanos aicinoti Augšdaugavas novada uzņēmēji. Tikšanos notiks 13. Juņī pulkstens dāsmatos Augšdaugavas novada pašvaldēba sākā Daugavpilī Rēgas ilā 2. Tikšanos laikā sadaļas teikla speciālisti informēs par jaunumiem un sniegs atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Eksperti daļāsīs arī ar ieteikumiem efektīvokam elektroenerģijas pīslāgumam. Interesanti aicinoti pīzateiktīs vizītei uzņēmuma mojaslopā www.sadalestīklas.lv. Atgodinājām, ka reit 31. Maijā nu 10:20 visā valstī tiks iedarbinotas trauksmes sirēnes uz 3 minūtēm. Iedzīvotojiem nav pamata satraukumam, jo te ir kortejo trauksmes sirēnu porbaude. Gadījumā, ja trauksmes sirēnu porbaudes laikā tos nadzirdat, nav uztraucitās, jo orkortas gadījumos, kur sirēnes nav dzirdamas vai izvītotas, var tikt izmantoti citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana sabiedrībai caur operatīvo dienestu un to sadarbības partneru skaļruņiem. Gadījumos, ja napīcīšams pēc īspējas otrok izplatāt breidinomu iedzīvotojumu par dobas vai tehnogēnam katastrofam un to īspējamīm draudim, var tikt iedarbinotas trauksmes sirēnes. Valsts ugundziesēbas un glopšanas dienests katru godu veic trauksmes sirēnu porbaudi, kas napīcīšama, lai porzalīcinotos par agrīnos breidinošanas sistēmas tehnisku gatavību. Trauksmes sirēnu tehnisku stovūkli, izpējamiem bojojumiem vai traucējumiem sirēnu darbībā, kā arī noslokotu leigumu darbības izpildis starp valsts ugundziesēbas un glopšanas dienestu un elektroniskiem plašsaziņas leidzekļiem, kas apdraudījama gadījumā informēs sabīdrēbu. Plašoka informācija par trauksmes sirēnu porbaudi www.vugd.gov.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu daudzums būs nalals, vokara pusī vītam austrumos tos būs vairāk, taču nokrišņi nav gaidami. Būs slāns līdz mārans rītumu, dīnvad rītumu viejs un 15 dīņī viejs pakopeniski izagrīsts no ziemeļrītumiem ziemeļiem un gaisa sīsēs līdz plus 18 plus 23 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.